Latviešu tautas pasaka Vecīša cimdiņš. Dzīvoja sirms vecītis. Reiz augstā ziemā viņš brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās aizdegt pīpīti. Cikām viņš azotē meklēja pīpi, tabaku un šķiltavas, tikām pazaudēja vienu cimdiņu. Muša, pēkdama no augstuma, ierauga cimdiņu, ieskrien iekšā un sāk no prieka dansot. Pelīte, bēgdama no augstuma, pieskrien pie cimdiņa un jautā, kas te cimdiņā danco? Es, pati mušu ķēniņiene, bet kas tu esi? Es esmu pelīte pīkstīte, laid mani pasildīties. Nu, lien un sildies. Pelīte ielien cimdā un abas ar mušu sāk dansot. Zaķītis, bēgdams no augstuma, ierauga cimdiņu, skrien klāt un jautā. Kas tai cimdiņā danso? Un abas dansotājas atsaka. Es, mušu ķēniņiene, pelīte pīkstīte, bet kas tu tāds? Es esmu zaķītis baltļipītis. Ielaidiet mani pasildīties. Labi, lien un sildies. Zaķītis ielien cimdā un nu sāk visi trīs dansot. Vilks, bēgdams no augstuma, ierauga cimdiņu un jautā.
Kas tai cimdiņā danso?
Es, mušu ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis, bet kas tu tāds esi?
Es esmu vilks strupausis. Ielaidiet mani pasildīties.
Labi, lien un sildies.
Vilks ielien cimdiņā un nu sāk visi četratā dansot. Lācis, bēgdams no augstuma, atrod cimdiņu un jautā.
Kas tur tai cimdiņā danso?
Es, mušu ķēniņiene, pelīte pīkstīte, zaķītis baltļipītis,
vilciņš strupausītis, bet kas tu tāds esi?
Es, pats lielais pinka, laidiet mani pasildīties.
Labi,
lien un sildies.
Lācis ielien cimdiņā un nu visi piecatā sāk pa cimdiņu dansot. Kur bijis, kur ne? Atskrien gailis un aizdziedas.
Kikirigū!
Dansotāji nobīstas un visi sāk ar spēku lausties no cimdiņa ārā. Muša dodas uz pili, pelīte uz kartupeļu pagrabu, zaķīti sauzās, vilks krūmos, lācis mežā.
Skriedami saplēš vecīša cimdiņu, un tā vecītis līdz šai dienai staigā ar vienu cimdiņu.